بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على إمام المرسلين نبينا محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، baada ya kumhimidi Allah jalla wa ala na kumtakia ziada sala na salama Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, tukiendelea na darsa letu katika risala inayoitwa Ar-Risala fi Dima'i Tabi'iyya Lin-Nisa. Risala inaonyesha kuna damu ya kimaumbile kwa upande wa wanawake. Nani risala hii? Amekuja mlango ambao ni katika maelezo ya mlango wa pili, yaani anwani ndogo inasema haidhu alhamil, kutokea mtu ambaye ana mimba kupatwa na hedhi. Anasema al-Imam Ibn Uthaymeen rahmatullahi ta'ala alayhi, al-ghalib al-kathir, mara nyingi sana, anna al-untha idha hamalat inqata'a ad-dam 'anha, kwa hakika mwanamke atakapokuwa amepata ujauzito, basi ile damu ya hedhi huwa inakomea, inakata. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah, amesema al-Imam Ahmad rahimahullah, طيب أرسم الإمام أحمد رحمه الله، إنما تعرف النساء إنما تعرف النساء الحمل، حقيقة wanawake hutambua kwamba wao wana ujauzito, bin qita'i dam, baada kuwa wanaona wamepoteza siku zao, hawazipati tena siku zao. Na huu ndio uhalisia, kwa sababu mwanamke anapojihisi tu kwamba masiku yanavuka, basi akili ya moja kwa moja inampelekea kwamba ameshikwa, kama nyinyi wanavyosema kanasa. Fa idha ra'at alhamilu ad-dam fa in kana qabla alwad'i bi zamanin yasirin kal yawmayni au thalatha, pindipo mwanamke atakapoona damu na damu ile ikawa inaanza kumtoka kabla ya kuzaa, kwa siku mbili au siku tatu, wa ma'ahu talqu, utokaje ule damu kambatana na maumivu kama uchungu hivi, fa huwa nifas, hapo huyo mwanamke atakuwa tayari amekwisha kuingia kwenye nifas. Siku mbili, siku moja au mbili kabla ya kuzaa, akaona kuna damu inaanza kutoka, lakini damu ile inaambatana hali fulani kama ya uchungu uchungu hivi, basi huyo tayari ameshaingia kwenye nifas, ataacha kusali, ataacha kufunga mpaka pale atakapomaliza majukumu haya ambayo yamemfika. Wa in kana qabla alwad'i bizamanin kathirin, na ikiwa kama damu ile imeanza kutoka kabla ya kuzaa kwa kitambo kirefu kiasi, au kabla alwad'i bizamanin yasirin, ikaanza kutoka damu ile kabla kuzaa kwa kitambo fulani, lakini laisa ma'ahu talq, yule damu haukuambatana na uchungu, falaisa binifasi, hiyo haitakuwa damu ya nifasi. Na hapa niseme kitu, nifasi ni damu inayoambatana na kuzaa, na yale yanayohukumiwa ni kuzaa, kama vile kuharibu mimba, damu inayotoka hapo inakuwa ni nifasi. Sasa maelezo ya Sheikh hapa yana ishara kana kwamba itakapokuwa imeambatana na uchungu, lakini ikawa imetoka siku moja au mbili kabla ya kuzaa, hiyo ndio itakuwa nifasi. Lakini itakapotoka kabla ya hapo haitaitwa nifasi.
Hayo maelezo ya Imam Ibn Uthaymeen.
Na ufafanuzi wa maelezo haya ni kwamba itakapokuwa mimba imekwisha kupuliziwa roho, kwa maana baada ya miezi minne ya mwanzo, mwanamke huyu ikitokea lolote litakalotokea, ile mimba ikawa imetoka, huyu anahukumu nifasi tayari, kwa sababu tayari kiumbe kimekwisha kubainika ndani ya tumbo lake baada ya miezi minne, malaika ashapuliza roho. Sawa. Kwa hiyo ametoa mimba, mimba imetoka yenyewe, au imetokea lolote ambalo linahusiana na ujauzito ule baada ya miezi minne, huyu anazingatiwa yupo tayari kwenye nifasi, hata kama atakuwa katoa mtoto, kwa maana kaharibu mimba kwa njia hizi za kisembezembe hizi, muda kuwa mimba hiyo itakuwa tayari imekwisha kupuliziwa roho, huyo atakuwa kazaa, atakuwa katika ahkam za nifas. Tayeb, lakin hal yakunu haidan tathbutu lahu ahkamu lhaid, je, utokaji wa damu utazingatiwa kuwa ni hedhi ambapo utathibitisha ahkamu za hedhi, au yakunu damu lfasad, au itakuwa ni damu chafu tu, la yuhkamu lahu biahkami lhaid, ambayo hukumiwi katika ahkamu za haid. Fi hadha khilafun baina ahli al-ilm, kwenye hili wanawazuoni wamehtilafiana. Wasawabu annahu haidun idha kana ala alwajhi almu'tad, na kauli yenye nguvu kwamba huyu atazingatiwa yupo katika hedhi itakapokuwa damu hiyo imebeba zile sifa za damu ya hedhi. Lianna al-asla fi ma yusibu al-mar'a min al-dam annahu huwa al-hayd, na kwa sababu kiasili majanga ambayo anampata mwanamke yakasababisha kutoka damu, basi kawaida hiyo inahesabika kuwa ni hedhi. Idha lam yakun lahu sababun yamna'u min kaunihi haidan, itakapokuwa hakuna sababu inayezuilia kuwa damu hiyo kuwa ni hedhi. Yani mfano kapatwa na mshtuko, kapatwa na janga. Mara nyingi huwa mwanamke akishapatwa na hali kama hii huwa anatokwa na damu. Sasa ikiwa imebeba sura hedhi, hiyo itakuwa ni hedhi pia. Walaysa fil kitabi was sunna ma yamna'u haidhil hamil, kwenye Qur'ani na sunna hakuna kinachokataa kuwa mwanamke mwenye mimba yupo na hedhi, hakuna dalili ya kukataa. Wa hadha huwa madhhabu Maliki wa Shafi'i, na hii ndo madhehebu ya alimamu Maliki الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليهما، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ndio chaguo la Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Qala fil ikhtiyarat safha 30, amesema kwenye kitabu al-ikhtiyarat safha 30. Wa hakahu al-Bayhaqi riwayatan an Ahmad, hata al-Imam al-Bayhaqi amesimulia kwamba huu ni mtazamo pia upo kwa al-Imam Ahmad. Bal haka annahu rajaa ilayhi, bali amesimulia kwamba huo ndo mtazamo wake wa mwisho al-Imam Ahmad rahmatullahi ala al-ulama jami'an. Wa ala hadha fayathbutu li haydh al-hamili ma yathbutu li haydh ghayri al-hamili, itakuwa imethibitisha mimba tayyib, itakuwa imethibitisha hedhi ya asiyekuwa na mimba, bali inathibitisha hedhi ya mwanamke mwenye mimba. Ma yathbutu li haidhi ghairi alhamili, yale yale yaliyothibiti kwa hedhi ya mwanamke asiyekuwa na mimba. Kwa hiyo mwanamke mwenye mimba hali ya kuwa anapata siku zake, atahesabika kwamba yeye bado yupo tayyib. Mwanamke yote ambaye anapata siku zake hali ya kuwa ana mimba, huyo atahesabika yupo katika siku zake. Asiseme kwa sababu mimi na mimba basi hii itakuwa sio, hapana, itakuwa inahesabika bado kwenye siku zake. Wa ala hadha fayathbutu alhayd alhamili ma yathbutu alhayd ghayri alhamili, kwa maelezo haya tathibiti kwa hedhi ya mwanamke mwenye ujauzito yale yale yaliyothibiti katika hedhi ya mwanamke asiyokuwa mjamzito. Illa fi mas'alataini, isipokuwa na tofautiana katika masala mawili. Almas'alatu alula, masala ya kwanza, at-talaq, kupewa talaka. Fayuhramu talaqu man talzamuha iddatu hali alhayd, inakatazwa, inaharamishwa kutoa talaka kwa mtu ambaye analazimika katika analazimika kukaida katika hali ya hedhi. Fi ghairi alhamili, hedhi isiyokuwa mwanamke mwenye mimba. Yaani hapa maana yake haitakiwi kumpa talaka mtu ambaye amelazimika kisheria kukaa eda katika hali ya kuwa kwake na hedhi, lakini akawa si mjamzito, kwa sababu hedhi eda zao hazinatofautiana. Kwa ni haramu kumpa talaka mtu ambaye talzamuhu iddatu hali alhaidhi, analazimika kukaa eda katika hali ya kuwa na hedhi. Fi ghairi alhamili, hedhi ya mwanamke asiyokuwa na mimba. Wala yuhramu fi alhamil, jambo ambalo alharamishwi kwa mtu ambaye yupo na ujauzito. Illa talaq tayyib, لأن الطلاق في الحيض في غير الحامل مخالف لقوله تعالى فطلقوهن لعدتهن. وسبب كم طلاق من أمك من هذه أمباء سيوم جمزيتو ينقل لك يوم لقول الله تبارك وتعالى فطلقوهن لعدتهن وأتشيني وفي وقتك الطهارة زاو. Amma talaqul hamil, amma talaka ya mwanamke mwenye mimba, hala alhayd, katika kipindi ambacho yupo na hedhi, fala yukhalifuhu, talaka hiyo haiendi kinyume na maelezo hayo. Lianna man talaqa alhamil faqad talaqaha liiddatiha, sababu mtu anampa talaka mwanamke mwenye hedhi mwenye mimba, maanake amemtaliki katika kipindi sahihi. na akajaliwa eda yake mwanamke mwenye mimba kwamba ulatul ahmali ajaluhunna an yadhana hamlahun, na wanawake wenye mimba aida yao ni kule kuzaa mimba zao. Kwa hiyo mwanamke huyu inakuwa ida yake ni kule kuzaa mimba yake. Walidhalik la yuharamu alayhi talaquha, huyu si haramu kumpa talaka baada aljimai, baada kuwa tayari shakutana naye katika jimai, bikhilafi ghairiha, tofauti na mwanamke mwingine asiyekuwa na sifa hizi. Kwa hiyo hapa pana tofautiana baina ya hedhi ya mwenye mimba na hedhi ya asiyekuwa na mimba. Hii ni tofauti ya kwanza. Almasala thaniya, ama sura ya pili, anna haidhal hamili la tanqadhi bihi idda, kwamba hedhi ya mwenye mimba haipelekei eda yake kuwa imekatika, bikhilafi haidhi ghairiha, tofauti na hedhi ya mtu mwingine. Li anna iddat alhamili la tanqadhu illa biwadhi alhamil, kwa sababu eda ya mwanamke mwenye mimba huwa inakwisha kwa kuzaa ile mimba yake. Sawaun kana tahid au la amla, sawasawa unapata siku zake au hapati siku zake. Liqaulihi ta'ala wa ulatul ahmali ajaluhunna an yadha'na hamlahun, na wanawake wenye mimba mimba zao huwa yani wameolewa. Tayib, wa ulatul ahmali, na wanawake ambao wapo na mimba wakaachwa, ajaluhunna an yadha'na hamlahunna, muda wao wa mwisho wa eda ni kule kuzaa mimba zao. Haya maelezo yote yanabeba sura gani? Yanabeba sura hii, kwa mwanamke ambaye anapata siku zake, eda yake inaambatana na zile siku zake. Sawa, kama Allah alivyosema, yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quruu, watakaa kwenye eda kurui tatu. Hii kurui ni mzunguko wa hedhi na tahara, hawiko na ameacha katika tahara akaingia katika hedhi akatoka, inakuwa kurui moja. Akaingia kwenye hedhi akatoka, inakuwa kurui ya pili. Akaingia kwenye hedhi akatoka, inakuwa kurui ya ngapi? Ya tatu. Kwa hiyo utakuja kuona kwamba eda yake imeambatanishwa na hedhi yake. Sawa. Sasa je, utahukumu kama hivi kwa mwanamke ambaye yuko na mimba na anapata hedhi, kwamba akipita kurui tatu yuko huru kamaliza eda? Hapana. Mwanamke mwenye hedhi, mwenye mimba, hata kama anapata hedhi, yeye eda yake ni kuzaa mimba yake, sio kwa kuzingatia hizi. Tumeelewa hapo vizuri? Kwa hiyo hapo tunaona kuna tofauti ya hukumu baina mwanamke mwenye hedhi za kawaida na baina mwanamke mwenye hedhi hali ya kuwa ni mjamzito. Sawa. Takapokuwa mwanamke mwenye hedhi hali ya kuwa ni mjamzito, maana eda yake hapo, eda yake hapo, yaani mwanamke mwenye kupata siku zake hata kama ana mimba, eda yake hapo ni kuzaa mtoto wake. Asasi, nimeeleweka vizuri? Wallahu alam. Hapa tutakuwa tumemaliza huu mlango, tumemaliza huu mlango kwa taufiki ya Allah jalla wa ala. ثم قال الإمام محمد بن صالح العثيمين رحمة الله تعالى عليه الفصل الثالث كيشا قسيم بن عثيمين ونملانغ وتاتو في طوارئ على الحيض كتكفيتو في نبيم زكية زكية من يحيذي لنبوم توكية توكية من أمك من يحيذي. الطوارئ على الحيض أنواع, vinavyomzukia mwanamke mwenye hedhi ni vitu vya sampuli mbalimbali. An-naw'u al-awwal, sampuli ya kwanza, ziyadatun au naqsun, kuzidisha siku au kupunguza siku. مثل أن تكون عادة المرأة 6 أيام، mfano kuwa ada yake yeye anakwenda katika mzunguko wake siku 6. Fayastamirru biha ad-dam ila 7, ikatokea damu imeendelea mpaka siku 7. Au takunu adatuha 7 ayyam, au ikawa ada yake ni siku 7. Fa tatuhuru li 6, ikatokea ndani ya siku 6 anahisi ukavu. Hii ni sura ya kwanza. An-naw'u ath-thani, sura ya pili, taqaddumu au taakhuru. Na hii inakusudiwa katika siku ya 6 ya mwezi, kwa maana tarehe 6 ndio alikuwa anapata hedhi, lakini akajikuta tarehe 1 ameanza kupata hedhi. Inaitwa taqaddum, sio? Au taakhuru, kwa maana kwamba ilikuwa siku 6, tarehe 6 anapata hedhi, akajikuta kwamba kavusha tarehe 6, imekuja kutokea tarehe 12. Sawa. Mithlu an takuna adatuha fi akhir ash-shahr, mfano kama mwanamke kuwa ada yake anaipata mwishoni mwa mwezi. Fatara al-haidha fi awwali, ikawa amevuka hedhi amekuja kuiona mwanzoni mwa mwezi unaofuata. Au takunu adatuha fi awwali shay fi awwali ash-shahr, au ada yake kawa ni mwanzoni mwa mwezi. Fatarahu fi akhirihi, tahamaki akaja kuona siku zake mwishoni mwa mwezi. Katika hali kama hii, waqad ikhtalafa ahlu alilmi fi hukmi hadaini nawaini, kama ikhtilafiana wanazuoni katika sampuli hizi mbili. Wasawabu annaha mata ra'ati ad-dam fahiya haid, lau sahihi, muda wa kuwa mwanamke ameona mvuji wa damu, basi yeye atakuwa yupo kwenye hedhi. Wa mata tahurat minhu fahiya tahirun, na atakapoona imekata hedhi, basi yeye atakuwa yupo tahara kutokana na hedhi. Sawaun zadat an adatiha am naqasat, sawasawa tukio lilomtokea ikaonyesha kwamba siku zake zimepitiliza au siku zake hazijakamilika. Wasawaun taqaddamat am taakharat, na sawasawa iwe kupata kwake kwa hedhi kumetangulia yale masiku ya kawaida au kumechelewa katika yale masiku yake ya kawaida kupata na hedhi. Kwa sababu dhikru dalil ala dhalika fil fasli qabla, na yametangulia maelezo kutaja dalili ya tukio kama hili katika mlango uliotangulia hapo kabla. Haithu allaqa ash-shari'u ahkama al-haidi. طيب وسبق ذكر الدليل على ذلك في الفصل قبله, فتاري دليل مشتانغوليو كتاجوا katika mlango uliotangulia hapo kabla. حيث علق الشارع احكام الحيض بوجوده, kiasi ambacho mwenye sheria ameambatanisha ahkamu za hedhi kwa kupatikana kwa hiyo damu. وهذا مذهب الشافعي واختيار شيخ الاسلام ابن تيميه, نعم مذهب الشافعي لاني شغوزي لشيخ الاسلام ابن تيميه. وقواه صاحب المغنى فيه ونصره, اما جنبه متزامه هو من كتاب المغنى نقا فقاوبا مشين متزامه هو. Waqal, alafu akasema katika juzu ya kwanza safa 353 ndani ya kitabu al-Mughna, akasema al-Imam al-Muqtasi rahimahullah, walau kanat al-adatu mu'tabara ala al-wajh al-madhkur fi al-madhhab labayyanahu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam li-ummatihi. Tayyib. وقال اكسم الامام ابن قدامه في المغنى, ولو كانت العاده معتبره على الوجه المذكور في المذهب لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لامته, اي كما ان يكون عاده inazingatiwa katika namna iliyotajwa katika madhehebu, basi angebainisha mtume صلى الله عليه وسلم hilo. Kwa hiyo ada haizingatiwi, kinachozingatiwa ni kuwepo kwa damu. Walamma wasi'ahu ta'khiru bayani, na mtume alayhi salatu wassalam asingechelewa kubainisha hilo. Idla yajuzu ta'khiru al-bayan an waqti al-haja, an waqtihi kwa sababu haijuzu kuchelewa kubainisha wakati mazingira yanahitaji kubainisha. Wa azwajuhu wa ghayruhunna minan nisa, na wake zake Mtume sallallahu alaihi wasallam na wanawake wengineo, yahtajna ila bayani dhalika fi kulli waqt, walikuwa wanahitaji kupata ubainifu huo kwenye sheria katika wakati wote. Falam yakun liyaghfula ayanuhu, haikuwa paghafilikwe kubainishwa hukumu hiyo ya kisheria, alikupasa watu wao wameghafilika kubainisha hukumu hiyo ya kisheria. Kama jaa alifu sallallahu alaihi wasallam dhikru al-ada wala bayanuha illa fi haqi al-mustahaba la ghayr, na haikuja maelezo kuhusiana na hiyo ada wala ubainifu isipokuwa kwa mtu ambaye ana damu ya ugonjwa. Simeleka hapo, isipokuwa kwa mtu mwenye damu ya ugonjwa. Mwenye damu ya ugonjwa ndio aliambiwa siku sita au siku saba, lakini mwanamke ambaye hana damu ya ugonjwa, kinachozingatiwa ni kuwepo kwake ile damu ya hedhi, na ahkamu zote za hedhi zitakuwa zinashika kwake yeye. Sawa, haitazingatiwa siku sita, haitazingatiwa mwanzoni mwa mwezi au mwishoni mwa mwezi. Wallahu aalam. Na hapo kuna kipengele kingine ambacho inshallah cha tatu na cha nne tutakuja kujiunga nazo katika darasa lijalo, katika darasa lijalo inshallah. Wallahu aalam.